Filloi nga Kenya turneu afrikan i sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton. Ajo do të vizitoj 6 vënde të kontinentit. Një mision diplomatik i vështirë gjatë të cili do të flitet për problemet e Afrikës që nga zhvillimi në qëndrushmërin politike, që nga lufta kundër varfris deri tek ajo kundër sidës. E jo rastësisht, vizita e zonjës Clinton përkoj me hapje në Nairobi të punimeve të konferences për zhvillimin organizuar nga programi Amerikan për zhvillimin Afrikë. Mbi arsyet e impenjimit të administratës Obama kundrejt kontinentit të zi, të dëgjojmë opinionin e sekretarit të përgjithshëm të organizatës jo qeveritare ActionAid, Luca De Fraia.
Konferenca që po zhvillohet në Nairobi është një mbledhje mbi shkëmbimet tregtare ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Afrikës. Duhet parë se Shtetet e Bashkuara mund t'i ofrojnë kontinentit kushte më të mira. Afrika ka ndryshuar shumë gjatë këtyre viteve. Është mirë të kujtojmë se para krizës botërore, kontinenti rritej me 5 ose 6% në vetë në disa raste, shoqëruar me përmirësimin e treguzve makroekonomik. Ka shumë sinjale pozitive.
Duket sikur interesimi botëror për Afrikën, e në veçantia i Amerikan, lidhet me konkurencën e Kinës, e cila i ka futur mirë këmbët në rajon.
Si që është thënë në disa raste, tashmë Kina është e pranishme kudo në kontinent. Është partneri i dytë tregtar pas Shteteve të Bashkuara. Është shenjë e kohërave, kjo do të thotë edhe se kontinenti afrikan, me pasurin, burimet e ti, është në qendër të interesave të politikës së zhvillimit. Është një nga aktorët e botës së globalizuar. Që të bëhet protagoniste e zhvillimit vetë, duan aftësi më të mira qeverisëse. Për të luftuar varfrin, por sidomos për të siguruar shpërndarjen e ushqimit për të gjithë, duhen burime të brendshme, të çdo vendi, por dhe të jashtme. Presidenti Amerikan Obama ishte një nga krerët botëror që nxiti më shumë krijimin e një iniciative të re për sigurinë ushqimore në grupin e tetshës të Aquiles.